avasin raamattuni tänään, niin törmäsin erittäin kiusalliseen kysymykseen, jonka joku on tehnyt. Minä olen vähän tapellut sitä vastaan, että minä en lähtisi sitä kysymystä tässä käsittelemään, mutta minä en pääse siitä. Sen kysymyksen kuuluisi tämä muuten. Jaha. Niin miksi mies juo? Hän joi nuorena miehenä avioliiton noin 15 vuoden. Oli hyvä isä lapsille. Hyvä tosin kyllä lainausmerkeissä tässä. Ja hyvä aviomies. Nyt on juonut noin 8 vuotta. Hänellä on ystävä, jonka kanssa käy kapakassa. Nykyisin noin 5 kertaa viikossa. Hänellä ei ole muita ystäviä, ystävät tässä myöskin lainausmerkeissä, eikä kontakteja. Miten suhtautua humaltuneeseen? Hän tulee juopuneena aggressiiviseksi, ei kylläkään pahoinpitele ketään, mutta helposti ärtyy. Pitää olla varovainen. Varovainen, kun on tekemisissä hänen kanssaan. Menen yleensä nukkumaan, kun hän tulee kapakasta. Miten voisin olla oikein rakastavana? Ne selvänä ollessaan joskus myöntää, että on tyhmää juoda liikaa. Tässä onkin kysymykseksi totta. Ja hyvin omituista tämä, että mies voi raitistua, pysyä raittiina 15 vuotta ja sitten yhtäkkiä sortuu takaisin taas juomiseen. Nyt olisi tietysti hyvin helppo selittää, että tämä vaimo käyttäytyy varmasti huonosti ja ärsyttää häntä niin, että hän ratkeaa juomaan. Se olisi liian kevytmielinen selitys. Se voi olla osa siitä. En minä sitä nyt väitä, että se voisi olla osaksi myöskin sitä. Ja sitten myöskin tässä on tällä vaimolla siis oma vaatimus, että hän pystyisi oikein olla rakastavana. Myöskin tässä tilanteessa kuitenkin hänellä kyllä olisi syytä vihaankin hyvin paljon. Toisaalta se viha tietysti, jos se kohdistuu miehen, niin se paljoakaan varmasti auttaisi. Mutta en minä lähde nyt siis tätä terapiasuunnitelmaa tässä rakentamaan. Minulla ei siis ole tarpeeksi tietoja. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on juuri se, että hän on juonut nuorena. Sitten hän nähtävästi rakastuu, pääsee irti juomisesta 15 vuodeksi, jonka jälkeen jälleen ratkeaa juomaan. Ja se, mitä minä yritän tässä sanoa, on se, että me huomaamme tässä, kuinka lapsuuden traumat voidaan painaa sinne taka-alalle joksikin aikaa, ehkä pitkäksikin aikaa. Mutta sitten tulee vanheneminen ja sen mukaan myöskin eräitä rappeutumisilmiöitä. Ja niin sitten nämä traumat taas pulpahtavat esille sieltä uudestaan. Kaiketi asia on näin. Ja jos on näin, niin me huomaamme siis, että me olemme tulleet aikakauteen, jolloin meidän on otettava kantaa juuri siihen, että siellä saattaa olla siellä taustassa juuri näitä traumoja, näitä haavoja. Ja jos me sitten avioidumme niin kuin avioidumme, niin meillä on myöskin otettava huomioon se, että nämä ajautuvat mukaan siihen suhteeseen. Ja tämä on aivan realistisesti otettava huomioon. Ja tällä tavalla meidän on päästävä irti sellaisesta kuvitelmasta, että minä ehkä löytäisin niin eheän ihmisen, että minä en joutuisi millään tavalla tekemisiin tämänlaatuisten ongelmien kanssa. Ja se on utopiaa. Se on täyttä utopiaa. Meidän on pakko ymmärtää, että tässä pirstoutuneessa maailmassa näitä ongelmia pakostakin tulee. Ja sitten sanoisinkin, että useimmiten tämä ongelma on sen laatuinen, että kun lähdemme sitä ratkaisemaan, niin koko meidän elämämme rikastuu. Kaikki ihmiset, jotka ovat tällä tavalla läpikäyneet näitä syviä vesiä, voivat minun kanssani todistaa, että se mikä oli rasitusta, miinusta elämässä, kun se läpikäytiin ja tulimme kypsäksi juuri tämän kärsimyksen kautta, niin se osoittautuukin sitten siunauksen lähteeksi. Ja tämä on siis sovituksen sisin salaisuushan onkin juuri siinä, että minun uskomukseni on, että niin syvää haavaa ei ole, ettei hän, joka on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, ettei hän pystyisi sitä parantamaan, mutta se ei tapahdu tuossa silmän räpäyksessä. Meillä on myöskin hyvin paljon sellaista ajatusta juuri, että kun hän löytäisi sopiva parantaja, niin silloin myöskin se ongelma ratkeaa siinä ehkä yhden keskustelun kautta. Ja tämä voi tuottaa hyvin paljon pettymyksiä sen jälkeen. Minulle tulee alati myöskin tällaisia kirjeitä. He tietävät, että minulla ei ole vastaanotto, mutta jos me kuitenkin nyt suostuisin keskustelemaan kerran, tunnin verran, niin ehkäpä. Tämä on illuusiota. Se on aivan illuusiota. Sielunhoito on ajan funktio. Sielunhoito edellyttää kypsymisprosessia. Se edellyttää kasvua. Ja vain se, joka suostuu tällaiseen kasvuun ja suostuu kypsymään myöskin sillä tavalla, että hän ymmärtää, että toisella osapuolella on niitä vaikeuksia, että me joudumme yhdessä kantamaan niitä. Vain tällainen pariskunta sitten löytää syvemmän yhteyden, ei pelkästään siis onnellisuudessa, vaan myöskin yhteisessä kärsimyksessä. Ja tämä on yksi tie, jolla me pystymme sen avioliiton tekemään aidoksi ja rikastuttamaan sitä. Ja tässä tämä asia tuli nyt minun eteeni tuossa. Tuntui siltä, että jotain siitä piti sanoa, mutta nyt minä lähtisin vähän piirtelemään taas nyt näitä kuvioita. Ja tästä tulee nyt tämä polariteetti nyt. Katsotaan sitä vielä kerran ohi menen, että panen sen pois, tämä kuvio tässä. Se voidaan, me olemme siis sidoksissa toisiimme ja sillä ihmeellisellä tavalla, että juuri tämä polarisuus, tämä vastakkaisuus, kun se liitetään kokonaisuudeksi, niin silloin me myöskin pystymme eläytymään, kokemaan sen, että me olemme kokonaisia persoonallisuuksia. Me tarvitsemme siis jonkinlaista täydennystä. Ja kun Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi, niin siis se merkitsi myöskin sitä, että hän loi meidät parisuhteeseen. Ja sitten tulee se suuri ongelma, jota minä en pysty ratkaisemaan. Jotkut jäävät yksiksi eläjiksi, ja heidän ongelmavyyhtiinsä on sitten aivan toinen jo. Mutta nyt minä ajattelen, että kun meillä on tämä perheyhteisö, niin katselisimme vähän niitä dynaamisia mahdollisuuksia, jotka syntyy silloin, kun siellä on myöskin lapsia. Tässä siis äiti, tuossa isä. Ja nyt sitten perheeseen syntyy yksi lapsi. Jos me sanomme, tämä lapsi voisi olla esimerkiksi poika. Ja mitä silloin mahdollisesti tapahtuu. Nyt on aivan selvää, että äiti on kiintynyt lapseensa. Ilman muuta hän on kiintynyt lapseensa. Ne muodostavat tuollaisen dynaamisen parin. Ja nyt mitä käy sitten isällä? Usein käy juuri sillä tavalla, että kun se lapsi syntyy, niin siihen tulee heti jännitystä vaimon ja miehen välillä. Mies ehkä kokee jonkinlaista mustasukkaisuutta. Nyt vaimo hänet hylkää sen lapsen takia, joka hänen mielenkiintonsa kiinnittyykin tuohon poikaan. Ja mies kokeekin, että häntä laiminlyödään. Syntyy heti riidan aiheita. Aivan varmasti. Ja syntyy myöskin tulkintamahdollisuuksia. Ja jotkut ovat väärät ja jotkut ovat oikeat. Kun isä siis sitten kokee itsensä sivulliseksi ehkä, niin vaimo rupeakin syyttämään häntä juuri siitä, että hän ei rakasta poikaansa, hän on kateellinen, hän on sitä ja sitä, hän ei ole oikea isä. Ja näin sitten jatketaan sisällissotaa, riippuen siitä myöskin, minkälaiset ovat vaimon ja minkälaiset ovat miehen lapsuuden traumat, niin sen mukaan myöskin tämä sota sitten muodostuu oman malliseksi. No sitten voi olla, että sille syntyy myöskin tyttö sinne perheeseen. Ja jos huonosti käy, niin nyt tulee siis kaksi puoluetta perheeseen, isä ja tytär, poika ja äiti. Kaksi puoluetta. Ja näin sitten tulee, syntyy tällainen omituinen jakautuma perheeseen. Siis kaksi puoluetta, jotka ovat jonkinlaisessa jännitystilassa keskenään. Ja niin kauan tämä jännitystila sitten jatkuu, niin tämä läheinen kanssakäyminen, läheisyys, se vaikeutuu hyvin suuressa määrin. Sitten on kolmas mahdollisuus, on myöskin se, että nämä lapset kokevat, että heillä on väärä pariskunta vanhempina. He liittoutuvat vanhempiaan vastaan. Ja jos nämä vanhemmat sitten ovat kovin riitaisia, niin jompikumpi tai molemmat näistä lapsista ehkä sitten ryhtyy tämän pariskunnan psykiatreiksiin. Lähtee heitä tarantamaan. Omasta elämästä muuttavaan, että minä tosin saarnaamaan, että minä olin 4-5 vuotta, ehkä 5-vuotias. Ja niin jokainen saarnaa niin loppuun, jotta maailmassa rauha olisi. Eikä sen sitä pitkältä tarvinnut etsiä sen saarnan aiheuttaa. Jännitystila oli hurja. Ja se johtuu myöskin siitä, että tämän äiti oli siis isän toinen vaimo. Ja edellisessä avioliitossa oli 4 lasta olemassa. Ja nyt on kyllä näin, että äitipuolen on, puolella aina on vaikeuksia siis näiden edellisen avioliiton lasten hyväksymiseksi. Siitä emme pääse yliopin ympäri. Ja kuitenkin minun vanhemmat sukupuoliset veljet kertovat, että heillä on ollut mahdollisimman hyvä äitipuoli kuitenkin. Mutta minä tiedän myöskin sen, että aina kun minä koin, että äiti kohteli heitä epäoikeudenmukaisesti, minä liittouduin näihin sisaruksiini äitiä vastaan. Ja sitä tietysti oli tuhoisa seuraus, että meidän suhteemme sitten häiriintyy aika pahasti. Enkä koskaan päässyt häntä oikein lähellekään. Muistaa nyt perästä päivänä. No niin, me huomaamme siis, että on hyvin paljon dynaamisia mahdollisuuksia siinä, että joku lapsista pääsee ehkä lempilapseksi mahdollisesti. Myöskin voi olla näin, että siinä on enemmän lapsia. Annetaan sinne tulla vaikka vielä kolmaskin tyttö esimerkiksi. Ja niin voi käydä sillä tavalla, että tämä tyttö on oppinut sitten käyttäytymään elämää säilyttävällä tavalla. Se on erittäin kiltisti. Ja tällä tavalla hän sitten kiilautuu näiden sisarusten välille, pääsee lempilapseksi. Ja niin tämä lapsipari sitten tekee sisäistä jännitystä erittäin. Tällaista ajattelua me voisimme sitten jatkaa lopussa niin. Minä sanon vaan tämän teille alkuun, että kannattaa miettiä juuri minkälaisia liittoutumia ja perheitä voi syntyä. Ja tämän jälkeen minä ajattelin, että minä olisin vähän katsellut näitä merkintöjä, mitä minulla on muutamassa kirjassa. Minä olen tätä Tommy Helsteinin kirjaa tutkinut aika tarkkaan ja siinä minä olen myöskin tehnyt niistä vähän merkintöjä. Nimittäin niistä sivuista, jotka viittaavat perhedynamiikkaan, ajattelin, että olisin nämä kohdat tässä läpikäynyt teidän kanssanne ja kuulostenne korvien edessä. Ensimmäinen kohta onkin tämä sivu 63, ja siitä jatkoa. Hän sanoo, erillisyys on siitä siis myös rohkeutta uskaltaa tulla hylätyksi. Paradoksaalisesti vasta tämä rohkeus tekee läheisyyden mahdolliseksi. Eli siis tuo kuvio, jonka minä piirsin ensimmäisenä, että ne kaksi rengasta olivat sisäkkäin, niin kauan kun se suhde on sellainen, niin paradoksaalista sen kuuluukin, että nämä ihmiset, jotka ovat sulautuneet toisiinsa, eivät koskaan pääse lähelle toisiaan. Tämän sinun paradoksi. Sillä, jotta minä pääsisin lähelle sitä toista, minun täytyy siis lähteä erilliseksi, itsenäiseksi persoonaksi, joka toteuttaa omaa minuuttansa, uskaltaa olla oma itsensä, ja vain sellaisena minä pääsen sitten toista ihmistä lähelle. Elämä on näin ansaraa. No niin, erilliseksi syntyminen on pitkä prosessi. Se on usein, tai tekisi mieli sanoa aina, myös tuskallinen prosessi. Tuskallinen se on erityisesti sellaisessa parisuhteessa, joka on rakentunut riippuvuuden varaan. Ja tämä riippuvuutta voi syntyä sitten monella eri tavalla. Eräs tällainen malli myöskin, kun on kysymys avioliitosta, hän on se, että jompikumpi joutuu sen toisen isäksi tai äidiksi. On monta miestä, jotka eivät ole menneet naimisiin vaimon kanssa, vaan äiti korvikkeen kanssa. Tämä salainen tarve olla riippuvainen äidistä, se siirtyy vaan morsiameen. Ja sitten pikkuhiljaa tästä vaimosta tehdäänkin uusi äiti. Ja ne, jotka ovat joutuneet siihen tilanteeseen, voisivat kertoa meille, miltä tuntuu olla poikansa kanssa naimisissa ja olla vailla aviomiestä. Myöskin sitten nähdään päinvastaisia tapauksia. Ne oli aivan äskettäin. Niin, Ingrid Bergman oli yksi niitä näyttelijöistä, joka meni Rosellinin kanssa naimisiin. Siinä on sellainen paraatinumero, jossa nähdään, kuinka sitä ei suinkaan avioitu miehen kanssa, vaan isänsä kanssa. Siinä on aivan selvästi tämän filmin ohjaaja, on siis Ingrid Bergman tämän näyttelijän isä hahmo. Ja hän selittää omassa elämässä seurataan myöskin, hän tunnustaa sen, tiedostaakin sen, että tässä hän meni naimisiin isähahmon kanssa. Tai mitä tekee sitä, ajattelette, kun nähdään, että siellä on joku 60, 70, 80-vuotias mies, joka menee naimisiin sitten tytön kanssa, joka on juuri täyttänyt 20 vuotta esimerkiksi. Ei se ole mikään aviopari. Se on irvikuva, ja siinä on tytär, joka on etsimässä isää ja isällistä ja turvallisuutta. Ja on aivan selvä, että siinä tulee hyvin paljon näitä ongelmia sitten syntyy. Esimerkiksi mennään sitten, esimerkiksi ajatellaan seksuaalielämää, niin jos tämä mies reagoi millään tavalla normaalisti, niin hän myöskin kokee ikään kuin hän olisi harjoittamassa incestiä, kun hän on yhdessä tämän nuoren vaimonsa kanssa. Vain yksi mahdollisuus, niin se väläyttää sen. Ja voitte silloin ymmärtää myöskin, että jos hänellä on korkea moraali, niin ainoa mahdollinen, luonnollinen reaktio onkin se, että hän muuttuu impotentiksi, kykenemättömäksi. Nyt tässähän puoskaroitu hyvin paljon, kun on kysymys tästä seksuaalisesta kykenemättömyydestä. Minähän olin Helsingissä aivan avioliittoneuvonnassa ammattilaisena. Siellä oli myöskin psykiatria, siellä oli gynekologi myöskin työssä. Mutta oli hyvin mielenkiintoista se, että useimmat nämä kykenemättömyystapaukset joutuvat papille sitten kuitenkin loppuvaiheessa. Kun nämä fillarit eivät auttaneet, vaan jäätin samaan kykenemättömään tilaan. Nimittäin tämä kykenemättömyys ei suinkaan johtunut ollenkaan anatomisista eikä fysiologisista syistä, vaan siinä olikin psykologinen dynamiikka oli vaikuttamassa. Ja nyt minä ajaudun seksuaalisuuteen, mennään sitten siitä lisää, kun kerran. Kun kerran tuli puheeksi, mun puheeni tulee vähän rönsyilemään sinne tänne, mutta annatte sen toivottavasti anteeksi. Ja tulee eräs nuori pariskunta mun luokseni, ja hetken kuluttua sitten rouva valittaa sitä, että mies ei uskaltaisi sitä puhua siitä, että he eivät onnistu sängyssä, se ei vaan toimi. Ja mä kuuntelin sitten heitä vähän aikaa. Ja he itse, kun he saivat puhua siinä ääneen minun edessäni, niin he väläyttivät myöskin sellaista mahdollisuutta, että ehkä se ei sittenkään ollut mitään vikaa anatomiassa, vaan että siellä saattoi olla jonkinlainen niin sanottu psykologinen kompleksi, kun he sanoivat sitä, että tämä mies oli erittäin epävarma. Minä kuuntelin vähän lisää ja huomasin, että he olivat kyllä jo aivan asian tuntumassa. Että näin on, ja minä kannustin heitä vaan tutkimaan tätä asiaa. Ja sitten minulla on ollut yksi neuvo, joka minä olen aina antanut nuorille rouville, jotka ovat joutuneet tähän vaikeuteen. Nimittäin anna hänelle täysi vapaus myöskin epäonnistua. Sillä jos tässä on vaatimus, että hänen pitää osoittautua nyt todelliseksi mieheksi, kykeneväksi, niin tämä vaatimus voi aivan halvaannuttaa tätä miestä. Muistan erään toisen tapauksen myöskin, jossa minun oli kutsuttu iltateelle jonkun esitelmätilaisuuden jälkeen. Minä arvostin suuresti tätä ystävällisyyttä, että kutsuttiin teelle. Mutta olin niin naivi, että luulin, että tämä oli ainoa syy, miksi minua oli kutsuttu. Mä olin juuri lähteä sitten torista. Täällä minulla on vähän hävettää, jos mä puhun siitä perästä, kun ajattelen. Olin juuri lähdössä, niin silloin tämä pariskunta tuli vielä seuraamaan rappusille. Ja sitten oli pakko puhua, mistä syystä olivat minua kutsuneet sinne kotiin. Hän puhuivat sitten miehen kykenemättömyydestä. Intuitiomme toimi siinä hetkellä aivan tavattoman hyvin. Minä näin tämän naisen, koko tämän naisellisen olemuksen. En tiedä, miten sen kuvaisin, mutta siis hän oli juuri sellainen nainen, joka pitää rakastaa myöskin seksuaalisesti. Mä ymmärsin ja ymmärsin sitten, mitä pettymyksiä se oli tuottanut, että ei onnistuttu. Niin minä sitten annan vain hyvin lyhyen neuvon. Minä sanon, miksi et anna hänen epäonnistua. Enempää hoitoa en antanut. 2 viikkoa myöhemmin sain heiltä kortin ja se sanoi, että kiitos neuvosta, toimii hyvin. Eli kun mennään tällä alueelle, niin tässä kaikki jännitys on kiellettyä. Tässä täytyy nimittäin päästä täysin levollisessa, rentoutuneessa tilassa lähteä lähestymään. Ja sitten olisi oikein hyvä miesten nyt eläytyä siihen, mitä minä puhuin Eeroksesta. Siinä on naisia nimittäin, jotka ovat moraalintaan niin korkealla tasolla, että he muuttuvat täysin tunnekylmiksi, jos Eeros puuttuu. Ja siihen heillä on täysi syy, aivan täysi syy. Puhutaan siis naisen frigiditeetistä. Minä epäilen, että sellaista naista ei ole. On vain niitä naisia, joita ei ole sitä rakastajaa, joka pystyy heitä lämmittämään. Ja se merkitsee juuri sitä, että tuo mies ei ole ollenkaan eläytynyt juuri tähän Eeroksen ulottuvuuteen. Ja sillä naiselle yhdyntä ei ole ollenkaan niin tärkeää kuin se, että häntä hyväillään. Yhdytetty tähän naiset. Hyvä. Ja jos tämä hyväily jää siis tekemättä, niin totta kai hän reagoi kylmyydellä. Ei hän halua tulla väkivallan kohteeksi ja uhriksi. Ei ollenkaan. Vaan siinä tarvitaan aivan toinen lämmin, vapauttava, vapaava ja vapautunutta ilmapiiriä, jotta se todellakin tapahtuisi oikealla tavalla. Ja tämä voi myöskin olla syynä lapsettomuuteen monta kertaa. Siinä kyllä harjoitetaan siis sukupuoliyhdyntää ja kaikkea tällaista. Lapsia vaan ei synny. Ei voi syntyä niin kauan, kun vaimo ei ole antautunut koko olemuksellansa siihen leikkiin, jota tarvitaan. Ja hän ei voi antautua ennen kuin hän on turvassa. Täysin turvallinen. Ja tässä miehet taas tekevät hyvin paljon syntiä, koska he eivät pidä huolta siitä, että ollaan kyllin turvallisessa paikassa, jossa kukaan ei pääse häiritsemään. Vaan miehelle se sopii vaikka keskellä katua toisinaan, naiselle tämä on mahdottomuus. Täysin mahdottomuus. Paitsi jos hän pitkään on huorailut, niin sitten hän on oppinut sen taidon kyllä, mutta se on jo aivan toinen asia. Mutta siis moraalisesti korkeatasoinen nainen, hän ei pysty antautumaan paitsi täydellisessä turvallisuudessa. Ja tässä olisi miehen hyvä siis pitää huolta siitä juuri, että on se paikka silloin niin turvallinen, että kukaan pääsee sinne yllättämään eikä häiritsemään. Ja sitten toinen asia myöskin, ei tämä ole mikään 5 minuutin juttu. Ja tämä olisi erittäin hyvä tietoa. On parempi varata siihen ainakin 1 tunti mielin vähän lisää. Ja tällaisia alkeellisia asioita usein ei ole tiedossa tai on laiminlyöty, ei ole otettu huomioon. Ja niin sitten tämä seksuaalinen kanssa käyminen se köystyy ja se muuttuu sisällöttömäksi. ja tympäiseväksi, niin että minä tiedän erään pariskunnan myöskin, joka sitten pikkuhiljaa he muuttivat myöskin nukkumaan eri huoneisiin. Hän ei kestänyt olla samassa huoneessa. Vaimo kertoi myöskin, että hän oli sitten muuttunut kykenemättömäksi. Se minua kyllä ei millään tavalla yllättänyt se tieto, koska tämä mies ei koskaan päässyt ääneen. Jos mieheltä jotain kysyttiin, niin vaimo vastasi. Hän tiesi aina paremmin. Ja näinhän siis hän oli tyrmännyt sen miehen niin kokonaan olemattomiin, että hän tietysti oli kykenemätön, ei vaan tällä alueella, vaan kaikilla alueella. Häntä ei kerta kaikkiaan ollut. Ja niin sitten ei koskaan erottu virallisesti, mutta todellisesti avioero oli pitkään jo tapahtunut. Heillä oli erilliset makuuhuoneet, jossa jatkoivat sitten tätä yksin eloa, vaikka olivat naimisissa. No niin, minä jatkan tästä lisää, sitten tulee aihetta taas. Minä luen vähän helppiä tässä välissä, katsotaan mitä hän sanoo. Siis sellaisessa parisuhteessa, missä se on rakentunut riippuvuuden varaan, se on tuskallinen. Jos toinen puolisoista on kasvanut esimerkiksi alkoholistikodissa, voi olla, että tämä alkoholistikoti tunkeutuu pariskunnan väliin aivan väkisin. Muistan erään avioliiton, jossa mies toimi vaimonsa isänä. Tässä tuleekin jo niin. Tytär kiirehti nuorena naimisiin päästäkseen turvaan. Hän pääsikin, hän löysi miehen, joka oli valmis huolehtimaan aivan kaikesta. Nainen oli nyt turvassa aviomiehensä tyttärenä, mutta ajan mittaan tilanne kävi tukalaksi. He saivat lapsia, mutta nainen ei kyennyt olemaan äitinä, vaan mies sai parhaan kykynsä mukaan olla äitinäkin. Nainen jäi perheen ulkopuoliseksi, tavallaan lapseksi, joka ei toisena perheen aikuisena kyennyt kantamaan puolisonsa kanssa vastuuta. Mies huolehti perheestä kaikesta. No, tämä vaimo ei nyt sitten muutu tunnekylmästi, rigiidisti, niin se on kerta kaikkiaan. Ja näin siis me huomaamme, että tämä suhde on hyvin pahasti häiriintynyt. Hyvin tyypillinen on asetelma, jossa vahva ja taakkoja kantava nainen laahaa perästään aviomiestä, joka ei suostu vuorovaikutukseen eikä avoimeen kommunikaatioon. Läheisyys edellyttää viestimistä. Näinhän se on. Ja sitten käännetään sivua, katsotaan 89, tässä oli joku sellainen, että minä panin muistiin. Katsotaan, missä tulee. Työntekijän manipuloidaan kilpailemaan keskenään työnarkomaani esimiehen suosiosta. Se, joka tekee firmalle eniten, niin saa hyväksynnän. Jos kuuntelen tunteitani oikein, saatan todella havaita, että nyt ei ole kyse minun ongelmastani, vaan johdon ja koko organisaation ongelmasta. Kyllä vaan näin, mutta se on myöskin vaikuttaa tietysti sitten avioliittoon, jos mies pakotetaan siis työnarkomaaniksi. Ja sitten hän jatkaa tässä. Pitäisikö lukea vähän pitkentään, mutta hän sanoo jotain näin, että hän on rakastunut ihanne kuvaan ja häneltä puuttuu kyky nähdä minut sellaisena kuin olen. Vaimoni on sokea ja täynnä itseään. Kyse on siis hänen ongelmastaan, ei minun. Näin tulkitsee siis mies, vaimon täynnä itseään, mutta hänen varmasti on vähän vaikea sitten ymmärtää, että hän saattaa myöskin olla täynnä itseään hänkin, eikä kuule, eikä havaitse mitään niitä tarpeita, joita vaimolla on. Ja näin hän sitten puhuu siitä, että meidän täytyy myöskin tunnistaa omia tarpeitamme, lähteä elämään sillä tavalla, että ne tarpeetkin ovat juuri minun tarpeitani. Vielä ehkä otan kohdan tästä 96. Tässä sanotaan sisäisen lapsen viisaus. Sisäinen lapsi on joskus niin pelottavan totuudellinen, että emme halua sitä kuunnella. Emme ole valmiit ottamaan vastaan sen kaltaista tietoa, mitä se meille antaa. Itse olen huomannut, että mitä kauemmin elän tätä toipumisprosessia, sitä valmiimmaksi tulen kuulemaan sisäistä lastani. Olemme niin tottuneita käyttämään pelkästään järkeämme, että on todella vaikeata olla järjetön. Olemme kaventaneet jotain hyvin oleellista olemuksestamme silloin, kun olemme kykenemättömiä kuulemaan syvempää viisautta itsessämme. Ehkä meidän kulttuurimme ja siinä olevat rationaalisuuden ja tehokkuuden vaatimukset tekevät meille entistä vaikeammaksi olla järjettömiä. Tämä on hyvin merkittävä asia. Ja nyt hän sanoo, tarkoittaa meidän kykyämme haaveksia ja unelmoida. Ja jos me pystymme unelmoimaan ja haaveksimaan yhdessä, niin silloin se avioliitto myöskin on kehittymässä ja kasvamassa. Ja nyt sitten tämä tällainen yhdessä haaveksiminen, niin se tapahtuu vain rennossa tilassa. Me emme pysty niin kauan kuin meillä on sitä jännitystä. Ja näin sitten avioliiton lopullinen, siis syvällinen perusta onkin siinä, että minä todellakin pystyn hyväksymään tuon kaverin. Ja tähän hyväksyntään liittyy myöskin se, joka on erittäin vaikeata hyvin monelle ihmiselle, että minä hyväksyn myöskin häntä traumoineensa, haavoineensa, vaikeuksineensa. Ja tämä on kyllä asia, joka on hyvin tärkeä. Nimittäin me emme voikaan aivan heti alkuun. Seurustelua ei voi alkaa sillä tavalla, että ilmaisee kaikki haavansa. Se pilaa kyllä sen seurustelun jo heti alkuvaiheessa. Emme me kestä sitä. Tämä on erittäin pitkä prosessi. Sanomattoman pitkä prosessi. Ja se jatkuu aika pitkään. Minä olen ollut naimisissa 51 vuotta, mutta se prosessi on yhä edelleen käynnissä. Tämä on hyvin ihmeen asia. Nimittäin siinä siis tapahtui juuri sitä, että minä pystyn asiallisesti keskustelemaan asioista, jotka olivat alkujaan niin arkoja, että jos niitä olisi koskettanut, niin se olisi herättänyt hirvittävää vihaa tai railoa. Kypsyminen merkitsee sitä, että minä uskallan puhua näistä kipeistä asioista täysin rauhallisesti. Minä saan niihin etäisyyttä ja katsellaan niitä yhdessä määrätystä turvallisesta etäisyydestä. Ja näin sitten voidaan esimerkiksi, kun on päästy todelliseen kommunikaatioon, niin voimme yhdessä esimerkiksi analysoida lapsuutemme traumoja. Mikä oli se sinun elämässäsi, joka aiheutti juuri sen tavattoman kärsimyksen? Mikä se sinun elämässä oli se, joka aiheutti sen mustasukkaisuuden, josta minä kerron edellisellä tunnilla? Mikä ja sitten huomataankin yhtäkkiä, että siellä oli vanhemmilla oma ongelmavyyhtinsä, johon se kuului tämä mustasukkaisuus hyvin oleellisena osana. Ja sitten katsotaan Erikin taustaa siellä. Nähdään ensinnäkin se, että siellä oli siis tämä sisarusparvi ennen minua. Ja he kokivat, että Erik tuli hän on tappoi meidän äitimme ja sitten hän riistää meiltä vielä isämmekin. Tämähän on jo hurjaa, ei totta. Ei tuollaista tunkeilijaa voi kukaan rakastaa. Ja näin sitten myöskin nämä vanhemmat sisarukset jakaantuivat kahteen ryhmään. Siinä oli toinen, joka hyväksyi Erikin, leikki hänen kanssaan, suostui olemaan hänen kanssaan. Sitten oli se toinen ryhmä, jolle oli hyvin tärkeää kiusatella häntä aina silloin, kun siihen oli mahdollisuus. Ja kuta suurempaa tuota frustraatiota Erikillä pystyttiin järjestämään, sitä suurempi oli iloon, vahingon iloon. No niin. Ja sitten toinen asia on myöskin se, että nythän meidän traumamme ehkä mahdollisesti juontavat juurensa äidin kohdista. Omassa elämässä tiedän vain sen, että äitiä kehoitettiin tekemään aborttia, kun hän ei ollut naimisissa silloin vielä, kun Erik siellä rupesi kasvamaan hänen kohdistaan. Ja näin hän varmasti äitini taisteli kahden vaiheella, joko abortti tai sitten naimisin tuon vanhemman miehen kanssa. Hän oli 14 vuotta vanhempi. Abortti, kun tänään hän päätti, miten Erik lähetetään sitten jo Tuonelaan. Huomenna taas, että ei, en minä en raatti. Ja näin tämä ristiriita varmasti on vaikuttanut jo sisäasteelle. Ja tämähän on vähän yllättävää meille kaikille se, että siis traumaja voidaan aiheuttaa jo aivan ennen syntymää. Niin kun ensimmäistä kertaa törmäsin tähän asiaan, niin ajattelin, että hulluhan minä olen, kun minä siis kuuntelen tällä tavalla. Mutta sitten kun luin vähän lisää maailmasta tullutta kirjallisuutta, varsinkin englanninkielistä, niin sieltä mä löysin selitykset ja samanlaiset ajatukset ja samanlaiset mietelmät, joissa todettiin vaan, että se kohdun sisäinen elämä onkin erittäin tärkeä asia. Nyt sitten se, mikä on ikävä, on siis, että nämä kaikenlaiset traumat, olivat ne sitten syntyneet missä vaiheessa tahansa, ne kantautuvat meidän kanssamme myöskin avioliittoon. Ja avioliiton tarkoitus onkin se, että me rakastamme siinä niin tyyteettömästi, että me olemme toimimme myöskin toinen toisemme parantajina. Minä tarkoitan, mitä mä nyt sanon. Evankeliumi ja uudesti syntyminen, se, että minä lähden Jeesusta seuraamaan, se merkitsee sitä, että minä olen valmis kantamaan myöskin sen toisen ihmisen haavaa, hänen kärsimystään. Minä uskallan tutustua hänen traumaansa uhkaamatta, että nyt minä lähden karkuun, että minä emme kelpaakaan nyt seuralaisiksi, kun meillä kerran näitä haavoja on, ei se ole sitä. Vaan hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja me olemme paratut niin suuressa määrin, että me pystymme myöskin kantamaan toinen toisemme taakkaa ja haavoja, tietämään mitä toinen toisemme haavoja. Se mikä on ihmeellistä tässä, jos me opimme tätä kypsyyttä kuuntelemaan ja kantamaan sitä haavaa, niin tämä haava kasvattaa meistä todellisia ihmisiä. Se koituu aina siunaukseksi, kun jaksamme kestää. Se on vaan näin. Minä olen itse kirjoittanut myöskin erään pienen kirjan puhetta avioliitosta. Tämä kirja on syntynyt eräissä vapaissa seurakunnissa Suomessa ja Ruotsissa. Ja sen sisältö määräytyy juuri siitä, mitä nämä ryhmäkeskustelut näissä seurakunnissa tuottivat esille. Mutta ennen kuin avaan tämän kirjan, niin minä luen, mitä mä olen kirjoittanut tähän aivan ensimmäiselle sivulle, nimittäin isän merkityksestä. Minä olen kirjoittanut näin, isän läsnä oleva, hän on hyväksyvä. Ja sitten olen referoinut erääseen Saksan oppikirjassa olevaan pienen tarinaan. Laiva joutui myrskyyn ja kaikki olivat huolissaan siitä, että menehtyvät. Vain pieni poika istui täysin rauhallisena. He kysyivät häntä, että et sinä pelkää. Nein, mein Vater sitzt am Steuer. Enhän minä pelkää, ruorissaan istuu isäni. Ajattelisin, mikä turvallisuus, mikä vaikutus tällä isällä oli. Mein Vater sitzt am Steuer. Se on minulla ollut tällainen lause, joka on minun monessa tilanteessa myöskin lohduttanut. Sitten yksi asia, joka on hyvin tärkeä meille miehille nyt ymmärtää, ja se on, että meidän pitäisi olla perheen varmistajia. Perheen varmistaja. Se, siis vain se, jos isä kehittää sitä itsetuntoa, joka tekee hänet turvalliseksi, vain sellainen isä myöskin pystyy varmistamaan perhettään. Ja tämä varmistus merkitsee myöskin sitä, että tämä perhe on kiitollinen siitä, että se saa olla olemassa. Se iloitsee siitä perheyhteydestä, jossa kulloinkin ollaan. Ja näin sitten miehen pitää myöskin kyllä olla vaimon varmistaja. Ja tämä on hyvin pitkä juttu, tämä on oikein tärkeä juttu. Nimittäin onhan niitä myöskin miehiä, jotka häpeävät sitä, että ovat sen naisen kanssa menneet naimisiin. Ne ilmaisevatkin sen, että tässä tuli hirvittävä erehdys, että kaikenmoisiin ihmisiin sitä törmääkin tässä maailmassa, eikä niistä pääse sitten koskaan eroon enää. Jos vaimo siis joutuu tällaiseen yhteyteen, niin hänen kurjuutensa on taattu. Vaimon ilo on siinä, että hän kokee, että mies on hänet hyväksynyt kokonaan, aivan kokonaan. Ja nyt tässä me joudumme vähän tuomiolle. Me saatamme uskoa, että näin olemme tehneet. Minä vakuutan teille, veljet, että me voimme tässäkin suhteessa lisää vielä kasvaa. Meidän rakkautemme voi todellakin kasvaa hyvin suuressa määrin. Ja sitten tietenkin juuri lapsen varmistaja. Ja vaimo, jos näkee, että isä rakastaa lasta ja varmistaa tämän lapsen olemassaoloa, niin se merkitsee sitä, että tämä vaimo myöskin tuntee syvällistä onnellisuutta. Mitä merkitsee sitten isän puuttuminen? Minä olen yrittänyt tässä saada muutama asia paperille. Ensinnäkin se estää lapsen normaalia kasvua. Nimittäin ei ole näin, niin kuin Rousseau ajatteli aikoinaan, että kunhan jätetään se lapsi vaan rauhaan, niin kyllä se siitä itsestään kehkeytyy sitten oikein ihanaksi ihmiseksi. Tämä ei ole totta. Siinä tarvitaan aivan selvää siis sellaista inspiroivaa kasvatusta ja vaikutusta, joka panee nämä idut kasvamaan ja kypsymään ja kehittymään. Jos meillä ei ole ollut sitä isää, joka Tommy Helstenin sanoja käyttääkseni ole toiminut tällaisena peilinä, joka auttaa meitä kasvuun, niin me jäämme kitukasvuisiksi. Me jäämme suuressa määrin. Ja tämä isättömyys voi olla myöskin sitä, että se isä kyllä on olemassa, mutta hän ei sittenkään ole olemassa. Näin kävi ainakin minulle suuressa määrin. Ei hän meitä lapsia nähnyt. Juu, silloin kun oli työnteko kyllä. Me olimme siis palkatonta työvoimaa, siis talossa. Siinä oli paljon hommia. Ja työtä kyllä oppi tekemään. Jopa siinä määrin, että ainoa pyhä asia minun elämässä yhteen vaiheeseen olikin työntekoon. Mitään muuta arvoa ei itsestänsä löytänytkään. Mutta siis jos minä isänä huomaan sen lapsen, jos minä puhun sille lapselle, autan sitä lasta kehittymään ja kasvamaan, niin silloin kaikki se lahjakkuus, mikä hänessä on, pääsee myöskin oikeuksiinsa ja pääsee kehittymään. Se ei kehity itsestään ilman sitä stimulaatiota,
jota isä ja äiti harjoittavat. Ja tämä on meille erittäin tärkeä asia. Monta kertaa, kun sitten tullaan, on vaikeuksia lapsen kasvatuksessa esimerkiksi, niin sen voi aivan selvästi huomata, että se johtuu siitä, että se lapsi on laiminlyöty. Häntä ei ole huomattu, häntä ei ole nähty. Ja se on se, että eräs lapsilääkkeiden kuningas on kyllä äidin ja isän syliin. On parempaa lääkettä ei voi löytää. Ja siis jos tässä sylissä voidaan parantaa hyvin paljon siitä, mikä muuten on mennyt vikaan ja vinoon. On todettu myöskin tieteellisesti tutkimuksessa, on todettu, että esimerkiksi lapsi, joka on vilustunut, sillä saattaa olla flunssaa tai mitä tahansa, se paranee paljon nopeammin, jos sitä pidetään sylissään, kun että se viedään sairaalaan ja sänkyyn, se joutuu siellä taistelemaan yksin. Se toipuu sylissä. Ja voin myös kertoa teille miehille myöskin, että meidän vaimommekin toipuu parhaiten meidän sylissämme. Ja tämä lienee salaisuus, jota nyt minä paljastan teille. Mutta se on tärkeää. Sitten seuraava vaihe, nimittäin ei vain kitukasvuisuutta, vaan itsetunnon puutetta. Jolle minä olen mitään merkinyt isälleni, minä en voi merkitä mitään itselleni, enkä muillekaan. Itsetunto jää kehittymättä. Helposti minusta tulee neurootikko. Kerroinhan jo itse eilen siis omasta sydänneuroosistaan. Ja sitten voi käydä näin, että jos minusta ei tule siis tämä pelkävä neurootikko, niin minusta tulee ehkä sitten se toimiva terroristi. Nämä, kaikki nämä terroria harjoittavat nuoret, jos me lähdemme tutkimaan heidän taustaansa, niin me ajaudumme kyllä heidän isähahmoonsa. Tai ehkä mieluummin myöskin puuttuvaan isähahmoon. Tai puutteelliseen jompikumpi. No niin, tämä oli, ei ollut vielä varsinaista kirjaa, me olin vaan pannut merkille näitä asioita täällä. Ja sitten minä otan tämän sisällysluettelon tästä vähän ja jos kommentoin joitakin kohtia tässä. Minä olen ensimmäisessä luvussa, minä puhun jotain hellyyden puutteesta. Ja tästä nyt oli jo puhetta tarpeeksi, se hellyyttä osoitetaan yhtä paljon sylillä kuin sanoilla. Mutta kyllä se sanakin on hyvin tärkeä. Ja sitten tässä yhteydessä myöskin mä olen monta kertaa kertonut miehille, että naiset rakastavat kukkia. Myöskin punaisia ruusuja muun muassa. Olen kehoittanut miehiä ostamaan näitä kukkia päivänä, jolloin hän ei niitä pysty odottamaan. Minä en koskaan ostanna vaimolleni syntymää tai nimipäivällä mitään kukkia. Ne ovat odotettuja. Ne se tympäisee minua. Mutta minä saatan tehdä näin, että viikkoa ennen kuin se synttäri tulee, minä ostan ehkä ne kukat. Tai sitten minä ostan ne pari päivää liian myöhään. Ja sitten minä olen julkisissa esityksissäni tehnyt yhden lupauksen. Osta vaimollesi kukkia, lahjoita ne hänelle yllätyksenä. Jos kadut, niin lähetä lasku minulle, minä maksan ne. Ajattelisi, kuinka paljon minä olisin joutunut elämän maurella maksamaan, kun minä olen näitä tuhansia lupauksia tehnyt. Yhtään ainutta laskua toistaiseksi ei ole tullut. Sen verran rehellisiä ihmiset, miehet kuitenkin ovat, että tunnustavat, että eivät ole kapuneet sitä ostostaan. Ja minä luotan, että suomalainen mies on yhä edelleen yhtä rehellinen. Ja minun täytyy sanoa kyllä, että ne kukat ärsyttivät minun pitkään avioliiton aikana. Meidän kodissa ei sellaista ylellisyyttä olisi voinut ajatellakaan. yleensä siellä ei vietetty synttäreitä eikä tuota nimipäiviä, ei niitä kukaan huomannut, että siinä olisi sitten mitään numeroa siitä tehty, ei tullut kysymyksen, siitähän olisi mennyt rahaa, ei ollenkaan. Sitten tulen vaimoni kotiin, jossa piti jopa kissan ristiäisetkin viettää myös kukkasilla, niin se oli minulle aikamoinen yllätys, minun täytyy sanoa, ja minulla oli vähän vaikeuksia sopeutua siihen kulttuuriin, jossa kukkasia tarvittiin näin paljon. Ja se oli aika pitkä prosessi ennen kuin Erik osti ensimmäisen kukkakimpun ja vei sen yllätyksenä vaimolleen. Ja nyt mä voin paljastaa sen salaisuuden ehkä, että se tapahtuu vähän useammin kuin silloin. No niin, sitten me olemme puhuneet jo kommunikaation vaikeuksista, mutta vielä yksi sana niistä, ja se on se, että se kommunikaatio helposti muuttuu pinnalliseksi. Puhutaan kaikesta muusta paitsi siitä arasta asiasta. Ja vain, jos me uskallamme koskettaa sitä arinta kohtaa, me voimme myöskin sieltä saada sen siunauksen, joka seuraa siitä. Minä toistan vielä, mitä mä sanoin. Vaikein ongelma sisältää elämän, koko elämän siis ongelmavyyhdin ratkaisun. Se on vaikein ongelma. Muuten me joudumme vain näitä reuna-ongelmia ratkaisemaan, mutta emme pääse itse ongelmaan kiinni. Sitten on kysymys itsekeskeisyydestä. No, tämähän on se, joka vaivaa, helposti vaivaa jokaista avioliittoa. Minä eräs filosofi Lohjalla muistaakseni oli muuten erittäin onnellinen avioliitto siinä, vaikka oli hyvin suuri ikäero kyllä. Tämä mies oli muuttunut filosofiksi, kun hän oli menettänyt koko kartanonsa, kaikki oli mennyt konkurssiin, kun eräs purkutehdas meni konkurssiin Suomen maassa. Sinne meni kaikki hänen omaisuutensa, mutta tämä pariskunta ei koskaan sitä surkutellut, ei koskaan valittanut. He asuivat pienessä saunakamarissa, siellä minä koin aivan syvällistä viihtyisyyttä heidän seurassaan. Hän muuttui siellä filosofiksi ja hän sanoi, katosi Erik, asia on näin, että jokainen ihminen katselee maailmaa omasta tynnyrireijästään. Ja niin kuin te ymmärrätte, niin se tynnyrireikä on aika pieni ja se merkitsee sitä, että se supistaa perspektiiviä huomattavasti. Ja kasvuun liittyy juuri se, että minä ainakin otan sitten ja kaiverran sieltä tynnyrireikä vähän suuremmaksi. Ja mieluummin niin suureksi, että uskallan pistää pääni ulos ja katsella maailmaa myöskin tynnyrin ulkopuolelta. Päästä irti itsekeskeisyydestä. Tässä on valtava teema. Valtava terapeuttinen teema. Ihminen on kiinni omassa problematiikassaan. Omissa traumoissa, omissa haavoissaan. Hänen koko perspektiivinsä on niin pieni, että hän huutaa vaan koko maailmalle. Tule minua auttamaan, tule minua ymmärtämään. Minä olen tämän maailman suurin kärsijä. Ja sitten meidän täytyy kasvaa niin suuriksi, että me pystymme katselemaan omia ongelmia etäisyydestä ja jopa eläytymään sitten lähimmäisen ongelmiin. Ja tämä on prosessi, joka on hyvin tärkeä avioliitossa. Että minä en siis lähde vaan reagoimaan siihen, mihin tuo toinen reagoi, siis herkkyydellään, ja leimaa sitä sitten itsekeskeiseksi, pahaksi ja kypsymättömäksi, mitä tahansa leimata. Minä puolustaudun sen sijaan, että minä vapautuisin kuuntelemaan sitä ja pikkuhiljaa panemaan myöskin olkapääni hänen taakkansa alle ja kantamaan sitä yhdessä hänen kanssaan. Tässä meillä on valtava ohjelma edessämme. Sitten tulee kysymys, seksuaalisuus ja rakkaus. Ja nyt sitten tähän lisäyksenä vielä siitä, mitä mä olen puhunut. Ensinnäkin meidän on elettävä siihen tosiasiaan, että meidät luotiin sukupuoliolennoiksi. Ja kristinusko ei koskaan ole ollut sitä varten, että meistä tehtäisiin kuohilaita. Ei ole. Vaan siis terve sukupuolielämä, se on täysin kristillinen. Ja nyt sitten meillä on usein ollut myöskin sellainen asennoituminen, että yhdyntää saa harjoittaa vain silloin, kun halutaan lasta. Eli jos tämä olisi totta, niin se merkitsisi, että pariskunta, joka haluaa kaksi lasta, niin sillä olisi mahdollisuus kahteen yhdyntään koko elinkautenaan. Ja te ymmärrätte, että tämä voisi tuottaa vähän vaikeuksia. Seksuaalisuus on elämässä ei vain siis lasten siittämistä varten, vaan se on myöskin sitä varten, että rakkaus pysyisi raikkaana ja uudistuisi. Ja tämä on asia, jota me ole oikeastaan uskaltaneet ehkä usein ajatellakaan. Ei ainakaan saarnastuolista julistaa. Ja kuitenkin me emme koskaan löydä omaa täydellistä minuuttamme, jos me kiistämme sukupuolista puolta meidän olemuksissamme. Meidän on hyväksyttävä se. Ja sitten on myöskin, niin kuin jo yritin kertoa teille, on opittava ars amandi, sanotaan sen latinaksi, rakkauden taitoon. Ja siinä on otettava huomioon se, että seksuaalisuus tässä ei ole pääasia, vaan tässä on eros, on pääasia, hyväily. Se, että me ollaan yhdessä, se, että me opimme olemaan läheittäin, se, että me opimme kuiskaamaan helliä sanoja toinen toisemme korvaan, tai olemme sitä sanokkaan, niin me puristamme vaan toinen toisemme kättä ja iloitsemme siitä, että tuossa on ihminen minun vieressäni, joka jakaa minun kohtaloani. Siis minä sanoisin, että se on erittäin tärkeää se, että oppii siis käyttäytymään rakastajana oikealla tavalla. Se on kristillinen hyve. Minä pelkään, että te usein olette tätä kuullut, mutta kuulkaa sen nyt sitten. Ja vain jos me opimme siis tällä tavalla lähestymään, pääsemään myöskin lähellä toinen toistamme, niin meidän avioliittomme voi siis uudistua päivä päivältä. Mutta siis se aviopari, jossa seksuaalinen kanssakäyminen on loppunut, se avioliitto ei ole elävä. Ja se päätyy, kuten sanottu, usein siihen, että mies muuttuu kykenemättömäksi pikkuhiljaa, nainen frigidiksi, tunne kylmäksi, ja sitten muutetaan myöskin asumaan eri huoneisiin. Ja sellainen avioliitto ei enää ole nimensä arvoinen. Ja kuten sanottu, niin tuo juuri tämä kykenemättömyys, ja siinä on useimmiten on psyykkinen syy takana. Siinä voi olla ratkaisematon ristiriita. Siinä voi olla myöskin ratkaisematon jännitys. Siinä voi olla esimerkiksi se, että mies epäilee omaa kykyänsä. Voi olla jopa niinkin, että hän sisimmälti pelkää naisolentoa, vaikkei hän sitä tiedä. Ja silloin, kun lähtee analysoimaan sitä, mitä siellä kykenemättömyyden ja frigiditeetin takana on, niin siellä paljastuu hyvin paljon mielenkiintoisia asioita. Ja kuten sanottu, niin minä hän istuin siellä neuvolassa kuuntelemassa näitä asioita. Olen kuunnellut niitä 50 vuotta. Ja minä en muista yhtään tapausta, joka olisi ollut siis anatomisesti mahdoton, joka ei olisi ollut korjattavissa. Siinä on aina löytynyt tuo psyykkinen syy. Nyt minä en väitä, että tämä on viimeinen totuus. Saattaa niitä olla niitä tapauksia myöskin, joissa on fyysinen syy. Minä vaan sattumalta en ole niihin törmännyt. siinä tapauksessa. Ja minä sanoisin myöskin Paavalin lailla. Ehkä minä luen, mitä Paavali tässä sanoo, niin se minulla tosiaan se vanha käännös, mutta kyllä se sen asian vielä ilmaisee kyllä. Siis mennään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Siinä lukuun 7. Aha. Mistä se korintolaiskirje löytyy sitten? No joka tapauksessa minä voin sillä aikaa, kun nyt tässä selailla, niin minä voin kertoa, että minulle tuli pariskunta myöskin. Ja neuvolaan, no siinä oli mies, ja minä huomasin, että hän oli todellakin myöskin juuri mies, joka tarvitsi vaimoansa myöskin tällä tavalla. Mutta kun tämä vaimo kieltäytyy kaikesta yhdynnästä, koska siis sellainen ei sopinut kristitylle ollenkaan. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että jos minä tulen kristityksi, niin silloin myöskin sukupuolitarve sitten loppuu. Mä te ymmärrätte, mihin pulaan tämä mies joutui silloin, koska hän tarvitsi vaimaansa myöskin tässä suhteessa. Mutta tämä ei suostunut olemaan hänen kanssaan tekemisissä. Ja sanoin sitten tälle vaimolle, kuule, että sinä harjoita nyt kristillisyyttä. Sinä olet joutunut takana uskonnon pauloihin. Onko se oikein totta? Hän sanoi, kuule, minä voisin ehkä, jos sinä uskot Raamattuun, niin sitten minulla on sinulla jotain sanottavaa. No kyllä hän uskoo Raamattuun. No sitten luetaan. Luetaan siis korintolaiskirjan 7. luvusta. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naisen ryhtymättä. No joo, tämän hän oli lukenut vielä. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimansa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Ja huomaatte, kuinka varovasti Paavali tässä kirjoittaa, ei hän uskalla oikein puhua sellää kieltä oikeastaan, mutta me tiedämme, mitä hän tarkoittaa siitä huolimatta. Sillä hän jatkaa, vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytyky pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen. Ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Voi Paavalle, olisit sen voinut sen sanoa käskynäkin, minusta tuntuu. Joo. Eli minä luin tämän kohdan tälle naiselle. Ja hänen täytyy sitten pikkuhiljaa myöntää, että taisi ollakin niin, että hän oli väärässä. Että hän ei ollut oikealla tavalla vaimo miehellensä. Sitten minulla on seuraava luku on kasvatuksesta johtuvia ristiriitoja. Ja niitä riittää. Niitä kerta kaikkiaan riittää. Miehen kodissa kuritettiin lapsia kunnolla, vaimon kodissa ei. Ja nyt sitten vaimo kieltää miestensä koskemasta lapsiin ollenkaan. Niin pian kun mies haluaisi ojentaa jotain lapsissa, vaimo siinä välissä, hänen syntyy sitten hurja ristiriita ja riita näiden vanhempien kesken. Tätä tämä lapsi sitten oppii hyvin nopeasti käyttämään hyväkseen. Aina kun tulee uhka siitä, että häntä vähän kasvatettaisiin, hän järjestää perhekohtauksen, että isä ja äiti riitaantuvat ja sillä aikaa hän livistää ulos pihalle leikkimään. Siis se lapsi. Joo, joo, totta kai. Joo. On oikein hyvä täydennys. Oikein hyvä täydennys. Se lapsi, jota ei kuriteta oikealla tavalla, se on turvaton. Se lapsi, joka taas kasvaa kurin alaisena, mutta ei pahoinpideltynä, se lapsi tulee turvalliseksi. Muistan erään tällaisen tapauksen nyt, kun tuli, hyppäsi mun mieleeni. Oli eräs tyttö, joka olisi joutunut vähän huonoon seuraan. Ja tämä seura houkutteli hänet johonkin nyt lähtemään mukaan. Ja tämä tyttö tiesi, että hän ei pitäisi mennä, hän ei halunnutkaan mennä. Ei uskaltanut sitten kieltäytyä, kun kaverit painostivat. Hän löysi hyvän keinon, hän menee kysymään lupaa vanhemmilta siinä toivossa, että he kieltäisivät. Mitä tekee nämä vanhemmat? Tietysti eivät he uskalla kieltää ollenkaan. He antavat luvan. Tyttö tulee ulos sieltä itkien, huutaen, parkuen. Aina ne antaa lupaa, aina ne antaa lupaa, aina. Niin koskaan se voi heihin luottaa. Vanhemmat parat eivät uskaltaneet olla ollenkaan. Heillä ei ollut minkäänlaisia periaatteita, kasvatusperiaatteita. Vaan lapsi yksinkertaisesti hallitsi heitä. Kun tulin Tampereelle tuota perjantaina, niin siinä samassa ravintolapöydässä istui äiti ja poika. Ja poika sotki vähän aikaa sitä lautasta, jossa se lihapulla-annos oli, mutta eihän sitä syönyt. Hän sotki vähän aikaa, sitten vietiin pois. Tämän jälkeen poika komentaa esille jäätelöä. Totta kai se tulee heti. Ja sitten jäätelön kanssa piti saada myöskin kaakaota. Ja totta kai se myöskin tulee heti. Ja minä ymmärsin, että tuo poika, hän kyllä tulee taitamaan sen taiton, millä tavalla naisia hallitaan. Takuulla osaa sen jo. Minä säälin häntä. Jollei hän pystynyt tämän ruokaa syömään, niin hän olisi tarvinnut mitään muutakaan lisäksi. No joka tapauksessa minä koin tämän tilanteen erittäin vähän niin kuin tuskallisena. Tietysti minä en puuttunut asioihin, enkä puhunut mitään, minä vaan ajattelin. Joo. Mutta me voimme siis, tässä täytyy siis sopia keskenään myöskin näistä kasvatuksen tuota periaatteista. Ja olla vähän samaa mieltä, muuten se lapsi tunkeutuu vanhempien väliin ja käyttää juuri heidän ristiriitaa aina hyväkseen. Sitten on puhunut tästä ainaisesta luottamuspulasta, siitä en enempää. Se on kysymys siitä itseluottamuksesta, siitä itsensä toteuttamisesta, minuuden löytämisestä ja niin edelleen. Ja sitten se ainainen rahapula. Minä en tiedä, onko meillä mitään järkevää tähän kirjaan kirjoittanut, en tiedä. Ei kai kirjalla mitään kenenkään rahapulaa oikeastaan pysty lievittämään. Paitsi jos on oikein taitava ekonomi, sitten antaa hyviä neuvoja, joilla rahaa hankitaan. Mutta tässä on edes toinen asia myöskin, nimittäin se, tässä rahajutussa se on se, että jos on kasvanut eri perheissä, minä voin ottaa oma itseni vaan siis esimerkkinä. Meillä raha oli niin niukasti, että minä en muista, että mä olisin koskaan penniäkään isältäni saanut tällaisen omaan vapaaseen käyttöön. En takula koskaan. Ja sitten tulen vaimoni perheeseen. Ja siellä oli aivan toisenlainen tyyli. Kokonaan toisenlainen tyyli. Jos nyt nämä kaksi sitten tulevat vanhemmiksi, minkä kodin tyyliä sitten käytetään rahan käytössä siis lasten suhteen? Ja siinä meillä saattaa tulla siis ongelma, joka pitää myöskin ratkaista. Ja siinä joutuu keskustelemaan ehkä pitkäänkin ennen kuin saadaan ne oikeat motivaatiot sille aikaan. Ja sitten lopuksi minä puhun vielä aviosuhteesta ja jumalasuhteesta. Luulisin, että olen koko ajan puhunut siitä kyllä myöskin nyt näiden puheitteni aikana. Mutta siis se, mikä tässä on tärkeää nyt meidän muistuttaa, että Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi. Hän perusti avioliiton tänne maan päälle. Hän teki meistä sukupuoliolentoja. Hän antoi meille mahdollisuuden myöskin kokea toinen toisemme aivan nautinnollisesti. Ja hän sitten antaa meille tehtävän kasvattaa se uusi nouseva sukupolvi. Ja ennen kaikkea hän tahtoo johdattaa meitä siihen minuuteen, siihen aitouteen, joka auttaa meitä myöskin ohjaamaan lapsia ja sitten aitoon elämään, niin ettei niistä tule sen enempää neuroottikkoja kuin terroristejakaan, vaan että niistä tulee eläviä, luonnollisia ihmisiä. Jotain tällaista. Kiitos.
Syytä siihen, mutta se kuulija kyllä sen varmasti voi kokea niin tyrmäävänä, että kommunikaatio loppuu siihen.
Siis tarkoittaa, että mä en ole omistanut vain näin toisen.
Omistasi niin. Mutta minä en voi aloittaa esimerkiksi seurustelun sillä tavalla.
Niin, no ei siis mitä tarkoita, mutta että...
Mitä mä yritin sanoa?
Joo, että täytyy joutua odottamaan ihan...
Ei. Kyllä se täytyy puhua. En minä ensimmäisenä iltana lähde kertomaan mulle, että minä olen tällainen raihainen, haavoitettu ihminen, että sinä varmaankaan minua kestä, kyllä sinä lähdet. Minä muistan yhden suhteen, olisi kivakin.
Muistan erään tällaisen tyttösuhteen juuri. Minä olin jollain tavalla ihastunut häneen, läksin hänen seuraansa. Ja kuule, aivan pian hän putkahtaa sitten itkuun ja sitten rupeaa omaa kurjuuttaansa tuota valittamaan. Ei Erik sitä kestänyt siihen aikaan vielä. Ei takuulla. Se loppui, se seurustui siihen. Näin oli.
Omasta mielestäni. No nyt mä oon ollut sen 10 vuotta naimisissa. Silloin ei ollut mitään vikaa 10 vuotta sitten. Nyt mä oon ollut 10 vuotta naimisissa ja koko ajan muuttunut huonommaksi ja huonommaksi.
Ne virheet, mitkä me ollaan opittu vanhemmiltamme, ja me huomataankin, että jos me syynä sinulle. Mutta jos emme tätä huomata tehdä, niin, niin se kasvu, se ei kehity. Mutta kun niitä nuorena ei niitä näy, se on niin valottaa se nuoren ihmisen elämä, kun täyttää onnea ja valoa.
Joo, sä oot aivan oikeassa siinä, että me elämme aivan uutta kulttuuri-ilmapiirissä nyt. Joo. Ei, sä oot aivan oikeassa siinä, kyllä. No, mutta sitä huolimatta, vaikka nuoret kaiken tämän tietävät, niin älä nyt mene tyrmäämään sitä siis tulevaa kaveria sillä, että kerrot kuinka ihanan huonosti sinua on kohdeltu ja kuinka täynnä haavoja sinä olet, että sinä et varmastikaan kestä minua, jos minä kerron kaiken.
Niin, jos mä saan sanoa tuohon, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän aika ei ole yhtään muuttunut siitä, mitä se aika on ollut joskus. Että mulla on just tuosta asiasta omia kokemuksia, mä voin ihan sanoa sen, että noin se on, että se haittaa sitä ihmissuhdetta ihan kauheasti, jos niinku alkaa kertomaan semmoisista omista lapsuuden asioista sille toiselle osapuolelle. Että se niinku se haittaa sitä, sen suhteen kehittämistä niin kuin oikealla tavalla. Tämä on ainakin mun kokemus asiasta.
Minusta tuntuu, että tässä keskustelussa nyt yritetään, tai ei yritetä, vaan sekoitetaan kaksi eri asiaa. Siis mä uskon siihen samaan, että ihmiset on sillä lailla samanlaisia nyt kun ajat sitten niin, että ei varsinkaan nuoret ihmiset ole yhtään sen valmiimpia kuin 50 tai 100 tai 150 vuotta sitten kuulemaan toisten ihmisten ongelmia, että kyllä se vaatii semmoista elämänkokemusta, jota minun ikäisellä ei vielä ole. Mutta asian toinen puoli, jota tässä keskustelussa on kans tuotu esille, on, että meidän ei ehkä tarvitse omaa kasvuamme käydä niin kuin yhtä pitkien kiertoteiden kautta, kun meitä edeltävien sukupolvien on tarvinnut, sen takia, että meille on tarjolla tietoa. Ja elämme semmoisessa kulttuurissa, jossa me voidaan keskustella. Ja nämä on kaksi ihan eri asiaa. Ja mä jotenkin uskon, että tämä eron mielessä pitäminen ehkä auttaisi tätä keskustelua.
Sitten vaan, kun mennään avioliittoon vielä, niin joissakin pariskunnat ovat sen laatuisia, että jompikumpi muistuttaa aina siitä erehdyksestä, joka tapahtui silloin 20-30 vuotta sitten. Hän ei koskaan sitä unohda niin pian, kun tulee pieni jännitystilanne, niin silloin se heti nostetaan esille taas. Muistatko, mitä sinä teit silloin? Ja tämä on erittäin tehokas tapa tuhota se suhde läpikotaisin. Jos asia on läpikäyty, selvitetty, niin se pitää lopullisesti olla selvitetty. Lähtee sitä jauhamaan jatkuvasti, ikään kuin pakotuskeinona, jotta saisi sen toisen ikään kuin tottelemaan jotain sellaista, niin tämä on sulaa hulluutta. Mutta se on yhden juuri siihen, että me elämme kyllä uutta kulttuuria sillä tavalla, että nuoriso on paljon enemmän tietoinen paljosta, jota meidän, siis minun nuoruudessa, vaiennettiin, pantiin maton alle, ei sitä puhuttu ollenkaan. Varsinkaan, siis eihän kukaan ihminen ollut seksuaalisesti millään tavalla, siis sukupuoliolento siihen aikaan. Se ei tullut kysymyksenkään, että olisi uskaltanut tunnustaa, että olisi mitään seksuaalisia tarpeita. Sehän olisi ollut aivan hävyttömyyden huippuun. Ja se tänä päivänä tuota enää sitä häpeätä, vaikka tunnustaisikin.
Perheessä. Kovin ajankohtainen kysymys vielä, mutta mä haluaisin semmoista kysyä, että mitä mieltä sä oot lasten kurittamisesta, niin kuin ruumiillisesta kurittamisesta, että saako lasta lyödä? Siitä on niin monenlaisia käsityksiä tänä päivänä.
Lasta ei saa pahoinpidellä, se on aivan selvä.
Mutta usein se psyykkinen terrori on paljon pahempi kuin pieni läimäys, joka muistuttaa siitä, että näin ei tehdä. Mutta siinä pitää olla aivan selvä maltti. Mutta siis Ruotsissa on menty liian pitkälle kokonaan. Minä pelkään sitä satoa, mikä sieltä nousee pikkuhiljaa, kun lain kautta on estetty vanhempiakin millään tavalla kurittamasta. Ja lapset ovat jo niin noveliakin, että he, jos isä uhkaa millään tavalla kurituksella, niin lapsi meneekin poliisille ilmoittamaan, että minun isäni on rikollinen.